Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge ruller en helt afsindig masse danske overvågningskameraer rundt sammen med nogle regler, der er lidt svære at forstå. Alle de ting skulle vi gerne blive kloge på her i løbet af programmet. Velkommen til dagens hårde hold her i studiet. Det er Kasper Skov Mikkelsen, du er direktør for Sikkerhedsbranchen. Det går rigtig godt for jeres folk, hører jeg.
Ja, det vi klager ikke.
I klister kameraer op over hele landet, som jeg ved ikke hvad.
Ja, i et endnu højere omfang, end vi troede.
Det her med sikkerhed og tryghed som sådan, er det noget, der sælger godt?
Ja, det må man sige. Altså, det er jo højt på dagsordenen, og de sidste 12-14 år, hvor jeg har været med, der er det bare flyttet højere og højere op på dagsordenen, og det ser ikke ud til at ændre sig.
Grunden til, at du er med her i dag, det er fordi, at du sidder på nogle ret vilde tal for, hvor mange kameraer, der er her i landet. Dem vender vi tilbage til lidt senere, men vi skal også lige hilse på vores anden gæst herovre, Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. I er også ret travle de her dage i virkeligheden med nogle nye logningsregler for vores telefoner. Der er et lovforslag på vej, som ikke er færdigt endnu, som handler om noget mere logning af vores placering og sådan noget. Hvad er baggrunden for den her nye lov, der kommer ud?
Jamen, baggrunden for loven er, at Rigspolitiet overfor Justitsministeriet har givet udtryk for, at kommunikationen flytter fra telefoni til internet, og så føler de ikke, at de eksisterende logningsregler hjælper dem i tilstrækkelig omfang. De kriminelle løber fra os, er Rigspolitichefen vist citeret for at sige. Og så vil man prøve at lave nye logningsregler, der mere eller mindre målrettet tager højde for det. Så vi kommer nok til at se en eller anden udvidelse af logningen, og det er vi selvfølgelig glade for, så det arbejder vi meget med.
Lige præcis den her ind, det er faktisk, så vidt jeg ved, så handler det jo faktisk meget om et konkret eksempel i virkeligheden, det som det hele tager udgangspunkt i, nemlig den her sag med krudtønden.
Ja, der er bundet meget energi op på at bruge den sag ved krudtønden, selvom den i virkeligheden er ret tvivlsom, fordi man, altså den telefon, som man taler om, som man gerne vil have registreret flere oplysninger for, den blev politiet først klar over eksisterede, da de havde skudt Omar El Hussein ude i Nordvest. Så det er måske det er en meget teoretisk mulighed, de forfølger her, at de kunne have brugt masteoplysninger indsamlet fra den telefon, som de ikke var klar over eksisterede.
Og det, der var galt med, altså grunden til, at de gerne ville have fat i den her telefon, det var, at han brugte ikke et almindeligt SIM-kort, han brugte kun et kort, som kun lavede data.
Og det det der er sagens kerne, er, at masteoplysninger bliver i dag registreret for telefoni og sms, men ikke for datatrafik, og han havde valgt et SIM-kort, der kun havde data, og så har han valgt et af de teleselskaber, der ikke gør det på frivillig basis.
Vores tredje gæst i dag, det er Aflyttets egen digitaliserings- og nu også disruption-ekspert, Johan Tillemann. Johan, i den her nye regering, der har vi fået en minister for noget, der hedder offentlig innovation. Hun hedder Sofie Løde. Hvad forventer du dig af sådan et nyt ministerium med hende i spidsen?
Det bliver spændende. Nu har de ikke rigtig formuleret nogen politik endnu. Det kommer næste år, kan jeg læse på det hele. Men der skal der nok komme en masse ting, man kan blive farvet over, tænker jeg. Jeg er meget svært ved at være begejstret, men det bliver spændende.
Du har slet ikke noget. Ser du ikke et eller andet lysende ud i fremtiden? Altså, der kommer til at ske et eller andet utroligt godt, nu vi får en minister for innovation. Det er jo nogen, der skal opfinde et eller andet.
Ja, det bliver spændende. De har jo skrevet sådan noget med, at de gerne vil have, at det skal blive nemmere at drive forretning i Danmark. Det lyder jo meget godt. Og de vil have mere gang i butikken. Det er jo også meget fint, kan man sige. Men det bliver spændende, hvad det så kommer til at gå ud over.
Ja, det må vi vente og se, men vi vender tilbage til alle tre lige om noget. Det her program, der kalder sig Faglyt, det er dit eget CCTV-kamera ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen spacerer rundt i. Jeg hedder Anders Kjærulf, og velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder blandt andet sammen med Kasper Skov Mikkelsen, direktør for Sikkerhedsbranchen. Det er ikke første gang, vi taler sammen for at sige det mildt. Det har vi faktisk gjort rigtig mange gange. Men jeg mener, det var i 2013, der var du herinde, og der fortalte du allerede dengang noget chokeret, at der var ca. 500.000 overvågnings-tryghedskameraer, som jeg ved, I godt kan lide at kalde dem endnu. Ja. Der var 500.000 af dem her i Danmark. Nu har I lavet en ny undersøgelse. Hvorfor har I det?
Jamen, vi blev faktisk opmærksom på, at tallet er steget ret meget. Vi taler jo med installatører, importører, distributører osv., osv., som alle sammen er medlemmer af vores forening. Og de grinede lidt af os, da vi sagde 500, blev ved med at sige 500.000 for at være være lidt konservative.
Så I tænker nu, det på tide at få opdateret de her tal?
Ja, og så gav vi os til at spørge rundt, og vi gav os til at interessere os for mere eller mindre videnskabelige undersøgelser, som er lavet af Vimmehus og Have og alle mulige andre sådan rundt omkring. Og så sammenlignede vi det med de tal, som vi kender fra trafikovervågning og offentlig transport og sådan nogle ting.
Vi kan ikke rigtig skjule det med, at vi er nødt til at sige, hvor mange overvågningskameraer, tryghedskameraer, som I kalder dem, hvor mange overvågningskameraer/tryghedskameraer findes der i Danmark lige nu, ud fra jeres bedste konservative overbevisning?
Altså, mens du laver en trummevirvel, så kunne jeg godt tænke mig at sige, at det er jo for dårligt, at vi skal komme med det her bud. Ikke? Vi så jo gerne, at det var det offentlige, altså datatilsynet eller Rigspolitiet, der registrerede det her, så vi vidste det. Så vi ikke skulle komme med vores bedste bud. Men vores bedste bud er 1,5 million. Det er altså 3 gange så højt, som det vi kom med for 3 år siden.
Der er simpelthen 1.500.000 overvågningskameraer på nuværende tidspunkt, der ligger og blaffer rundt her i Danmark, som kigger på os alle sammen. Det vil sige, ja. Vi har virkelig sådan, vi har et, der er cirka, der er faktisk, der er sådan et til cirka hver tredje, eller sådan noget, eller den stil. Så kan vi bare stille os, vi kan stille os 4 mand i små grupper foran hvert kamera og sige, det her det er vores. Altså vi kan også fordele dem imellem os, så de ligesom kunne holde øje med os på den her måde. Men, yeah. Men bare lige for at tage den her diskussion, den her undersøgelse I laver, hvordan, altså det er jo forskellige grupper, de her overvågningskameraer, de befinder sig i. Hvis man kigger lidt på selve undersøgelsen, så er der faktisk for eksempel 73.200 kameraer i dagligvarebutikker alene.
Ja.
Hvordan har I så rigtig rundt til dem alle sammen og spurgt dem?
Nej, vi har simpelthen, ja vi ved hvor mange dagligvarebutikker der er. Der er cirka 3.000. Og så ved vi jo fra vores medlemmer, hvor mange kameraer de sådan cirka har i gennemsnit. Så det er jo nogle gennemsnitsbetragtninger og nogle skud. Men vi har prøvet at vurdere det fra forskellige vinkler, som jeg stadig til at starte med. Og det ser ud til, at de tal holder, hver gang vi spørger nogen, uhjulpet, hvor de mener, at tallet ligger, så får vi det samme svar hver gang.
1 million af de kameraer, de befinder sig i erhvervsvirksomheder og butikker her i Danmark. Hvor I siger, at halvdelen af dem har tv-overvågning, de har godt 7 kameraer i gennemsnit. Så der er 1 million af de her kameraer i de danske virksomheder. Det er åbenbart, at det der, stigningen er størst.
Ja, altså man kan sige, sidst vi vurderede, der havde vi jo kun fokus på de kriminalitetsforebyggende kameraer. Og det der er steget rigtig meget, det er jo sådan noget, altså almindelig overvågning af produktion og alle, altså en hel masse andre funktionaliteter, brandovervågning for eksempel, som man kan lave nu med kameraerne, som man måske ikke kunne før. Og det har vi simpelthen ikke været opmærksom på. Det må vi bare indrømme.
Er det så virkelig bare den million, I har hældt over for de 500.000, I havde før?
Nej. Vi troede også, at den 500.000 primært sad ude i butikkerne og i lagervirksomheder, produktionsvirksomheder osv. Nej, det er bare steget voldsomt. Og det der med, at halvdelen har tv-overvågning, det er en forsigtighedsbuffer, vi har lagt ind, fordi vi mener, at det er betydeligt flere end 50%.
Hvis vi kigger på den offentlige del af det her, for eksempel, så er der nogle af de tal, I nævner her, der er 350 togstationer i Danmark. Der sidder kameraer både på perronerne og i stationsbygningerne med videre. Sammenlagt, der sidder der 2.000 kameraer på togstationer i Danmark.
Mm.
I DSB's tog sidder der 5.500 kameraer. De sidder i S-togene og i Øresundstogene. Der er godt 6.800 busser i rutedrift i Danmark. De kører med mindst 3 kameraer hver. Et ved hver dør. Mm. Og dermed så sidder der altså også 20.400 kameraer i vores busser. Nu er det her store tal, de her 1,5 millioner, som vi er oppe på i dag. Altså, du var da også, vi det husker, sådan relativt chokeret, da det kun var 500.000. Hvordan har du det nu?
Jamen, jeg holder fast i bordpladen, om jeg så må sige. Vi er ret forbløffet, og man kan sige, at vi skal selvfølgelig huske at sige, at det er jo ikke 1,5 million anlæg. Altså, fordi nogle anlæg er jo 500 kameraer, for eksempel, i nogle boligforeninger. Så man skal selvfølgelig lige, der er ikke 1,5 million danskere, som har et tv-overvågningsanlæg. Men vi er jo nødt til at opgøre det per kamera, eftersom nogle anlæg er 2, og nogle er 200 eller 500 kameraer. Så det er den bedste måde at opgøre det på, men vi er da meget, vi er jo forbløffet over det, og så kan man sige, vi har jo siden 2007 råbt op om, at vi gerne vil have en ordentlig registrering af det her, og at vi gerne vil have en certificeringsordning, sådan at de mennesker, altså dem, der skal installere det her, de er tvunget til at være ISO 9001 certificeret og i øvrigt leve op til en lang række krav og regler, sådan at vi både er sikre på, at det bliver installeret lovligt, men også at billederne så dur til noget, så det rent teknisk også er på et niveau, som vi kan bruge til noget.
Den her registrering, som I siger, det vil I rigtig gerne have, så det ligesom kan bruges til et eller andet, så det bliver sat lovligt over. Og det har været en dagsorden for jer til min aktie. Men noget, jeg spekulerer lidt på, det er, når I siger 1,5 million kameraer, hvem sidder egentlig og kigger på alt det, de optager?
Ja, altså man kan jo sige, at det, der fjerner os lidt fra George Orwell, og måske også fra det, man forestiller sig foregår i London, altså det er jo, at der sidder jo ikke ret mange og kigger på de her billeder. Langt hovedparten af de 1,5 million står jo bare og optager. Og de er jo programmeret til at slette hver 14. dag, eller i hvert fald mindst hver 30. dag, hvis de ellers følger persondataloven. Og det betyder jo, at der er jo rigtig, rigtig meget af det her, som aldrig nogensinde bliver kigget på. Man tager det kun frem, hvis der sker et eller andet. Altså hvis der sker en kriminel handling, eller er en fejl eller et sted, ikke?
Så er der nogen, så er der muligheden for at gå tilbage og så ligesom sige, hvad lå der på det her bund?
Ja, og i det tilfælde, så kigger man så på dem, ikke? Og så man kan sige, at overvågningssamfundet er måske ikke helt så tæt på, som man lige forestiller sig, når man hører de der 1,5 million. Men altså, muligheden for at finde materialet frem, hvis man vil, den er jo til stede.
Så må jo sådan nogle som vores politi og sådan noget, de må jo være jublende lykkelige i virkeligheden nu.
Ja, nu har jeg jo ikke præsenteret dem for de 1,5 million kameraer, men vi ved jo, at politiet er glade for tv-overvågning, og vi ved jo også, at for eksempel fra Omar Hussein-sagen der, som vi talte om lige før, at man heller ikke er bekymret for at bruge materiale, som faktisk kommer fra kameraer, som er ulovligt opsat.
Men det hiver det simpelthen bare ned, selvom de sidder forkert, og så siger man, at det kan gode sin retssag alligevel.
Ja, og det er jo også fint nok. Altså, det er jo det, der hedder et materielt retsprincip, og det er jo det, vi har i Danmark, og det tror jeg, vi skal være glade for. Men altså, det viser bare, hvor glade politiet er for det.
Så i virkeligheden, så den, når du gerne vil have styr på de her ting, så for at kameraerne bliver sat lovligt op, så gør du i virkeligheden ikke ligefrem politiet en tjeneste i virkeligheden.
Nej, men vi håber, at vi gør retssamfundet en tjeneste. Altså, der er jo en grund til, at loven er, som den er her. Det er jo fordi, der sidder nogen, der er klogere end dig og mig, som har vurderet, hvor privatlivsbeskyttelsesniveauet skal ligge. Og det skal altså ligge der, hvor Folketinget har besluttet, og det synes vi er det rigtige sted. Og det vil vi rigtig gerne medvirke til.
Så bolden, den ligger hos Folketinget på nuværende tidspunkt?
Ja, så nu ligger bolden jo også lidt hos EU, eller i hvert fald i Justitsministeriet, fordi vi har jo fået en persondatabeskyttelsesforordning, som træder i kraft i maj 2018, og den har jo også noget at betyde for tv-overvågningsområdet. Men altså, ja, det ligger jo stadigvæk hos Folketinget.
Jeg vil lige sige tak til dig i første omgang, Kasper Skov Mikkelsen, direktør for Sikkerhedsbranchen. Vi vender tilbage til det, men vi har faktisk talt med en af dem, der laver nogle af de her kameraer sådan rundt omkring i verden. Det er en af de største producenter, nogen der hedder Axis, som jeg mødte til en konference, som du også var med til at arrangere. Vi talte med en af grundlæggerne fra Axis, han hedder Martin Gren, og han var i Danmark her for nylig.
Ja, hej, mitt namn är Martin Gren. Jag är en av grundarna till Axis Communications som är världens största bolag på nätverksbaserade övervakningskameror.
Vad kan man göra för de människor som inte riktigt vet så mycket om övervakningsbranschen? Vad kan man göra med nätverksbaserade övervakningskameror?
Ja, man kan till exempel sätta upp dem på järnbanestationer, eller man kan sätta dem på flygplatser, eller man kan också sätta dem i städer på vissa utsatta områden. Och med deras hjälp så kan man förhoppningsvis förhöja tryggheten och säkerheten så att folk känner sig gladare och hellre åker med allmänna kommunikationer istället för att köra bil hela tiden.
Du har idag hållit ett upplägg till trygghetskamerans dag, hvor du har fortalt lite om hur situationen ser ut runt omkring i världen lige nu på kameraovervågning. Og der nævner du det der med, at det vigtigste netop er tryghed, at det er det, vi kan få.
Ja, nej, det er absolut det jo det. Så att alla vill ju ha ökad trygghet. Och det finns gott om exempel på ställen då, framförallt från USA, där man haft städer som har haft ganska nedgångna centrum och där man då har satt upp kameror. Och tack vare dem har man fått en helt annan trygghetskänsla så att folk har kommit tillbaka till stadskärnorna.
Så det hjälper.
Så att, och där finns massor med exempel på att det hjälper. Ta Los Angeles till exempel. Downtown LA var ju ett hemskt område för 20 år sedan om man kom dit på kvällen. Och idag är det ett populärt ställe där folk till och med har börjat bo. Och man åker spårvagn dit. Det trodde ingen skulle hända.
Är det en gräns för hur långt vi kan gå i förhållande till att övervåga folk?
Ja, det är alltid en balans mellan integriteten och vad man får i tryggheten. Och för min branschs perspektiv så är det ju väldigt olyckligt att trygghetskameran är en symbol för Big Brother. Och alla pratar ju om integritetsproblemen. Men det verkliga problemet är ju inte övervakningskameran längre. Därför att läcka en video från en övervakningskamera, det är oftast ett allvarligt brott som leder till avsked. Och det stora problemet är ju istället mobiltelefonerna, där du kan ta bilder precis var du än befinner dig, och med en knapptryckning så har du laddat upp det på sociala medier. Och det är ingen som reglerar detta. Och det här är ett problem jag tycker vi blundar för. Vi ger bort hela vårt liv till sociala medier, där har vi ingen integritet alls. Och sen så säger vi att trygghetskameran, den har vi lagstiftning kring, alltså reglerar vi den ännu hårdare. Det är inte riktigt logiskt.
Har ni någon spännande nya produkter med i år?
Vi har spännande nya produkter hela tiden. Så att ett exempel är våra högtalare. Så att om man till exempel skulle sätta upp kameror på en skola där det är graffiti eller där det kanske till och med folk som tänder eldar. Ja, om du då ser att det händer, ja då kan du ta och skrika och säga gå iväg. Och då finns det studier som säger att de flesta som vet att de är bevakade, ja de går därifrån. Så det är väldigt enkel tillämpning, väldigt roligt exempel på hur man kan göra livet säkrare för folk.
Ja, det är simpelthen, hvis man ser något, hvis man på kameran någon där går igång med graffiti, så kommer det en stämma ut av högtalaren som säger håll upp med det.
Ja, precis. Det är väldigt enkelt och det fungerar. Sen har vi ju massor då, vi har ju världens största utbud av kameror, så att det är väldigt svårt att gå in på några detaljer. Men vi har ju kameror som är så ljuskänsliga så att de kan se färger på natten. Så även om det inte är någon som helst belysning så kan du se att den är elaka gubben var han i röd tröja. Och då kan man guida folk till liksom vad de ska göra. Det är ganska vanlig tillämpning. Så det är väldigt, väldigt viktig funktion.
Det är något man talar mycket om, det är ansiktsigenkännelse i förhållande till det här. Så man kan föreställa sig om man kan nå till ett tidspunkt där man blir genkänd på gatorna av kamera. Kommer det till att ske, tror du?
Jag tror att det är en bit bort. Det är någonting som vi kan se på tv-shower som CSI och liknande. Jag har ju min favorit. Jag flyger ju ofta ifrån Köpenhamns lufthavn, Kastrup. Och där har de ju försökt sätta upp automatiska passkontroller med kameror i 2 år. Och det är väl en gång jag har lyckats använda det. De har alltid varit på service varenda gång jag har varit ute och flugit. Och tyvärr, det visar att i en kontrollerad miljö som en passkontroll, ja, där funkar självklart image recognition bra. Men det är inte lätt att få det att fungera så att det funkar brett.
Facebook ser ju de upp på 92% utifrån ett bild där står stille.
Ja. Jo, alltså om du har en begränsad mängd, man brukar säga att tillförlitligheten på en bildigenkänning, den är ungefär samma som PIN-koden till ditt bankkort. Så när en på 10 000 blir fel. Och det är helt okej på ett bankkort, för då har du 3 försök och sen är det lost. Och i en face detection då, att med säkerhet känna igen om du i passet, ja då är en på 10 000, det är okej. Men om du har 10 000 personer på en stadion och du ska känna igen vem som är den elaka gubben, du har inte en chans att göra det automatiskt. Och speciellt inte om du inte har väldigt bra bilder. Så att det är ett exempel på skillnaden mellan perception och reality.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Det var altså direktør og stifter fra Axis, Martin Gren, der fortalte om tryghed og kameraer. Kasper Skov Mikkelsen, hvor mange kameraer skal der til, før vi endelig sådan ligesom kan føle os fuldstændig trygge, tror du?
Ej, det kan jeg ikke sige noget om. Jeg ved ikke, om vi har nået målet nu, eller... Altså det, vi rigtig gerne vil, også med de forslag, vi har til at ændre loven og stille nogle bedre krav til dem, der installerer, det er jo, at vi får det installeret der, hvor det gør en forskel, og lader være med at tro, at det bare er en tryllestav, som kan løse alle problemer. Så vi får en lidt mere afbalanceret måde at bruge det på i samfundet. Og det kunne vores tal jo tyde på, at den mulighed, den har vi ikke rigtig længere, om jeg så må sige. Det er sket med det. Men det skal ikke forhindre os i at blive klogere og stramme op der, hvor vi kan.
Johan Tillemann, Martin Gren, han snakkede om, at det her med ansigtsgenkendelse i forbindelse med sådan nogle grænseovergange, det virker ikke rigtigt. Men der sad du og nævnte, mens vi hørte indslaget, at der er nogle steder, det faktisk virker og er i brug i Australien for eksempel.
Ja, men jeg tror også, det er en lidt anden ting, end at bruge overvågningskameraer til at genkende ansigter på for eksempel et stadion, som man siger. Altså fordi i Australien, der har de en stor sådan hvid plade med lys, der ligesom oplyser dit ansigt, så du får ordentligt lys på ansigtet, og du skal kigge direkte ind i linsen. Og det er sådan, altså de gør meget for at få et meget, meget rent billede, ligesom man gør med pasfoto. Og jeg tror, det er meget nemmere at lave ansigtsgenkendelse i den setting, end det er for eksempel til en fodboldkamp, hvor der er støv i luften og alt muligt.
Så i sidste instans er spørgsmålet om at få et ordentligt billede for folk til at sidde stille i virkeligheden, så de løber rundt.
Ja, altså i takt med, at kameraerne bliver bedre, får du højere og højere opløsning og skarpere billeder, og så hvordan du sætter det op og sådan noget. Men det er klart, hvis du har skarpere billeder, så er det nemmere at lave ansigtsgenkendelse.
Jeg vender mig lige imod Jesper Lund fra IT-politisk forening herovre. Vi skal også snakke om tryghed. Hvordan har du det med alle de her? Det er 1,5 million kameraer, du siger. Det er også et relativt nyt tal for dig. Du sad før programmet og gættede på 800.000, sagde du, det mindre kunne være op på. Hvordan har du det nu?
Ja, altså, det kommer meget ind på, hvor de kameraer sidder og hvad de bliver brugt til. Altså, det vil sige, der hvor jeg især har problemer med overvågningskameraer, det er sådan filmer offentligt område med almindelig færdsel. Altså for eksempel dem, der sidder på strøget, dem er jeg ikke begejstret for, fordi de kan filme folk i nogle situationer, hvor de helst ikke vil filme, så de er fulde at komme ud fra et værtshus og krammer med nogen, de måske ikke skulle kramme med, og sådan nogle lignende private situationer. Så det afhænger meget af, hvor de sidder, om det er et problem. Ikke? Fordi det er jo rigtigt nok, at kameraer er overalt. De er i vores telefoner. Vi kan risikere at blive optaget hele tiden, og det bliver vi på en eller anden måde nødt til at lære at leve med. Men vi mangler jo den, altså, som Kasper også siger, vi mangler den offentlige debat om, hvad kan vi bruge de her kameraer til fornuftigt, hvor giver det mening. Det er blevet sådan et universalt middel for det politiske system. Når vi har et problem, så skal der mere overvågning til, og helst også nogle overvågningskameraer.
Vi må håbe, at i hvert fald politikerne måske tænker sig lidt mere om, inden de begynder at kræve nye kameraer. Der er i hvert fald til sydlande nok lige øjeblikket. Der er lige kommet en ny, vi har fået en ny regering, og i den nye regeringsgrundlag, der er der noget, som vi lige skal snakke om her, det er nemlig en lokning. Der skriver de i den nye regeringsgrundlag, der skriver de, at politiet skal have effektive, moderne efterforskningsredskaber, så de kan bekæmpe kriminalitet og beskytte os alle. Regeringen vil derfor i begyndelsen af 2017 fremsætte en ny regel om lokning, der målrettet skal styrke politiets mulighed for at opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for mange byrder. Hvis man spørger dig, Jesper Lund, hvad betyder det her så?
Ja, nu har jeg læst sådan cirka 117 gange. Jeg kan stadig ikke blive helt enig med mig selv om, hvad det betyder. Men altså det sidste, ikke for mange byrder, betyder nok, at et forslag til 1 milliard, som der var fremme i foråret fra daværende justitsminister Søren Pind, det er ikke på bordet. Og teksten betyder nok også, altså selvom der blandt de partier, der nu sidder i regeringen, har været uenighed om i hvert fald det forslag, der var fremme i foråret, så betyder teksten nok, at vi kommer til at se et lovforslag, der på en eller anden måde udvider de eksisterende lokningsforpligtelser, således at der kommer noget mere lokning, som er rettet mod internetaktivitet, specielt for mobiltelefoner. Nogle flere masteoplysninger, og muligvis en eller anden form for stationslokning. Det sidste punkt er nok lidt mere usikkert, men altså det forslag, der lå fra tidligere justitsminister Søren Pind, før han fratrådte, havde... Der var stationslokning på papiret opgivet, og det var det også for alle kunder, men for nogle internetabonnenter, dem der delte IP-adresse, så var der alligevel lavet noget, der reelt svarer til en fuld stationslokning, altså en fuld kortlægning af, hvilke websider de besøger.
Det er simpelthen det, man kan med det, med stationslokning, når det kører derude, så kan man se, hvad for nogle sider man er inde på.
Ja, det registrerer oplysninger om al din internettrafik, og for en del af kunderne mellem en tredjedel og to tredjedel, lidt afhængig af, hvem man spørger, så vil der i det eller måske skitsen til det forslag, jeg skulle huske at sige, der lå ikke noget endeligt forslag før regeringsomdannelse, men skitsen til det forslag, som vi blev orienteret om i Justitsministeriet, havde reelt stationslokning for nogle af kunderne, nemlig dem, der deler IP-adresse.
Det er noget, som vi sandsynligvis kommer til at snakke lidt mere om. Du har et indspark der, Johan Tillemann.
Ja, jeg har et spørgsmål. Konservativ var ude og melde kritisk ud over for sessionslokning og så videre, før Søren Pape fik posten som justitsminister, var det ikke?
Jo, det var det.
Og tror du, det kommer til at have en indflydelse på deres politik nu, eller har de skiftet holdning eller standpunkt?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil helst undlade at sidde og komme med gætterier om det. Altså sige, før regeringsomdannelsen afventede vi forslaget fra Justitsministeriet, og det gør vi jo stadigvæk, så på den måde er situationen ikke sådan set ikke ændret, ikke, men altså de havde forskellige holdninger før regeringsomdannelsen. Nu er de jo i Venstre og Konservative og Liberale Alliance, der også var modstandere af det her før regeringsomdannelsen. De bliver nødt til at blive enige, fordi nu er de en regering, og hvad de bliver enige om, det
vi må se, hvordan det går.
Må jeg tiden vise, men jeg tror, det er svært at sige nej til Rigspolitiet.
Ja, vi følger den i hvert fald herindfra og se, hvordan det kommer op her. Det bliver jo en gang her til næste år, den her lov kommer igennem. Der er lige en kort ting, vi også lige skal forbi, det er, at der bliver også lavet nogle nye regler for PET, snakker man om. Der skal laves nogle, det der kalder klare, tidsvarende regler for PET's virksomhed. Hvad går det ud på? Hvad har de ligesom forestillet sig der? Der er lige lavet en pakke, så vidt jeg husker, for hvordan de skal opføre.
Ja, det er nok ikke den pakke, de har i tankerne, men jeg tror, det er måske det udspringer af det lovforslag, som Folketinget er ved at behandle, og som vil blive vedtaget, og som hvad kan man sige, basalt set løser det problem, som PET har med, at PET's IT-systemer er åbenbart indrettet, således at de ikke kan overholde den eksisterende PET-lov, hvor der er nogle forpligtelser til løbende at gennemgå oplysningerne, om de stadig er relevante, og slette oplysninger, når de ikke længere er relevante. Det har tilsynet med efterretningstjenesterne klaget over i deres to rapporter for årene 14 og 15, at PET ikke gør det. Og nu har Justitsministeriet så løst problemet på den måde, at PET's praksis, der altså indtil i dag har været ulovlig, når det her lovforslag er blevet vedtaget og træder i kraft 1. marts, vil være lovlig.
Så det vil sige, hvis jeg nu skal være sådan meget firkantet, og det kan jeg godt tillade mig, når jeg sidder her som vært, så vil jeg bare sige, at det her det betyder, at før tiden var, kunne PET ikke nå at slette oplysninger, de har fået besked på, at de skulle slette, fordi de ikke var relevante mere. Det fik de en påtale for. Nu må så i stedet for at skulle rode med de der påtaler, så har man sagt til dem, at nu behøver I ikke at slette dem alligevel, fordi det gør ikke noget. Og så er vi fri for at give jer påtaler.
Ja, du kan sige, den påtale, som PET fik i årsrapporterne fra 2014 og 15, kan PET så ikke. Nej, de kan jo stadig få den fra 16, for der gælder de nuværende regler jo formelt, men altså den får de ikke fremover, fordi nu er deres nuværende praksis blevet lovliggjort.
Vi skal lige videre til et emne mere, som har meget med det her at gøre også. Det handler om predictive policing, som det hedder så smukt. Det er jo et meget fantastisk udtryk. Der skriver version 2 blandt andet om, at 10.000-15.000 brugere i politiet og hos PET, de vil fremover få adgang til det, der hedder et avanceret data analytics program, der kan forudsige, hvor og hvornår en bestemt kriminalitetsform må forventes at forekomme. De har købt en ny dataplatform fra et amerikansk firma, der hedder Palantir. Det hedder netop Advanced Analytics. Hvad er predictive policing, Jesper Lund?
Det er jo en betegnelse for en frygtelig masse forskellige ting. Men altså, det er jo, som du, altså, det er virkelig sådan et forsøg på at drive politiet sådan lidt ligesom en efterretningstjeneste. Man er ikke fokuseret på konkret kriminalitet, der er begået eller er lige ved at opstå. Men man vil prøve at forudsige, hvilke trusler, hvilken kriminalitet, der kan opstå i fremtiden. Enten til sådan en overordnet planlægning, men det kunne også være til specifikke indsatser i specifikke områder i byen. Og ud fra den beskrivelse, så kan det virkelig være mange ting. Jeg vil også sige, at nogle af de ting, vi læser om, predictive policing fra udlandet, USA, hvor det er blevet beskyldt for at forstærke eksempelvis bias i politiet over for bestemte etniske grupper. Det er jo ikke givet, at det samme kommer til at ske i Danmark, men altså, vi ved meget lidt om det, og det kunne være gavnligt, hvis Rigspolitiet var lidt mere åbne om, hvad de vil. Specielt fordi de siger, at det her system også skal behandle oplysninger fra åbne kilder. Og det kan jo dække over frygtelig mange ting, men jeg kan sagtens se nogle farer ved, at man begynder at kombinere politiets lukkede register med sådan en større masseindsamling af oplysninger om hele befolkningen fra eksempelvis sociale medier. Ikke? Så hvis det er det, de her tankerne, så er der bestemt behov for mere åbenhed. Og hvis det ikke er det, de her tankerne, så er der også behov for åbenhed for at aflive de myter, der kunne opstå.
Vi skal bare lige have, altså vi kommer til at tale meget mere om det lige om lidt, men vi skal også lige høre en lille smule lyd fra firmaet, som står bag den her dataplatform. De laver en masse, de er meget åbne til sydenlæden, de laver en masse videoer på YouTube. Her er en lille smule om firmaet. Den her video, den hedder Palantir 101, hedder den.
The way in which data systems have been built traditionally is for the convenience of the data system itself. They use these primitives like tables and columns and rows, strings of text. This is not the way that anybody thinks about anything out in the world. What are the problems that you think about when you do your work?
Cyber attacks and fraud.
Problems that are driven by emergent behavior.
Privacy and civil liberties.
Counterterrorism, counter-narcotics, human trafficking.
The thing about real-world problems when it comes to a data perspective is that they're often described in multiple sources of data. The world has just been recording mountains and mountains of data and has no idea what to do with it.
unstructured text, structured data, images, cyber data logs,
shipping manifests, customer lists, credit card records,
data integration, which sounds decidedly unsexy, but I think is the seminal problem in the current age.
I George Orwells roman 1984, der er det, der hedder Room 101. Det er faktisk det sted, hvor man møder alt det, man frygter mest. Det er det tydeligvis ikke hos Palantir, Johan Tillemann. Hvad er det nu, som det her firma, hvad er det, de kan, eller i hvert fald siger, de kan finde ud af? Det lyder som om, de kan, har tænkt sig at rykke alle data i hele verden ned, og så få noget fornuft ud af det.
Ja, altså, men de tager i virkeligheden en gammel proces, som man har haft gang i meget, meget lang tid. Og så kører de det på computer, og de bruger nogle smartere algoritmer og sådan noget. Og man bruger nogle algoritmer, som man ikke rigtig har kunne gøre i hånden før, men som man kan gøre, fordi man har nogle meget store computere nu. Så nu kan man for eksempel lave det, der hedder machine learning, som går ud på, at man tager alle mulige forskellige datakilder, hvor man ikke nødvendigvis kender en sammenhæng, og så siger man, her er de ting, vi leder efter, og så kan computeren finde nogle markører, som peger på de ting. For eksempel kan man sige, at her er 20 gange, der er blevet skudt i København, og her er alle data fra Danmark og alt, vi har indsamlet. Og så kan den sige, at det er sjovt, de her ting hænger sammen, ser det ud til. Og så kan man sige, at næste gang det ser ud til, at der er optræk til, at der skyder nogen, altså næste gang vi har samme forløb op til, så vil jeg gerne have det at vide. Og så kan computeren slå ud og sige, at nu er der kørt en frygtelig masse motorcykler et eller andet sted hen, eller et eller andet, som så peger på, at der kunne være et skudrivende optræk. Og det er jo så ikke sikkert, at de markører er rigtige, men det kan man så håbe på, ikke? Man kan lave for mange forskellige ting med det. En af de ting, man kan lave med det, er det, der hedder activity-based intelligence, som går ud på at måle på nogle folk, som man synes er spændende, og så kan man se, hvis deres adfærd ændrer sig, så er der noget i gære, uden at man nødvendigvis ved, hvad de laver, eller hvad der skal ske, men man kan se, når der er et mønster, der er anderledes.
Hvad er det, du siger? Du siger, at man kan se, hvis folk laver noget, der er spændende. Hvad mener du med det?
Altså, hvis det er en kriminel gruppering, for eksempel, og man kan sige, at hver gang der er nogen, der bliver skudt, så har de et stort møde inden. Og så kan man sige, at nu er de på vej til møde, så er det nok, fordi nogen skal skydes, eller et eller andet. Altså, hvad ved jeg?
Det er sådan nogle sammenhæng, jeg arbejder med.
Ja, men det er faktisk noget, man har gjort i meget, meget lang tid. Altså, MI5 for eksempel har lavet det, de hedder, kalder movement analysis på russiske spioner. Altså, meget, meget lang tid. Og i 60'erne fik de computersystemer til at gøre det, så de lukkede alle diplomater, alle russiske diplomaters bevægelser rundt i Storbritannien, og så kunne de ud fra det se, når der var ved at ske noget sådan spionagemæssigt, og hvem der nok var KGB-agenter.
Kommer det her til at virke, tror du? Der har været nogle erfaringer med det fra blandt andet USA.
Jeg tror, det kommer til at virke. Jeg tror også, du kommer til at have et confirmation bias, altså at man kigger efter nogle bestemte ting, og derfor finder man flere af de hændelser, og så overser man måske nogle andre ting i stedet for. Så man kan sige, hvis man træner den rigtig godt til at kunne finde folk, der stjæler is i butikker, så kommer man til at finde rigtig mange, der stjæler is i butikker, men man overser måske dem, der stjæler pærer eller et eller andet, fordi man kigger efter noget bestemt.
Så det problem med systemet, det er, at det simpelthen har en tendens til at komme til at overse det, som man ikke lige fokuserer på, i hvert fald i sammenhæng.
Ja, det var det, Jesper Lund var inde på. Man har haft nogle eksempler i Chicago, tror jeg det var, hvor den lynhurtigt kun gik efter fattige sorte mennesker, fordi det var dem, der havde mest data på, som var kriminelle i starten. Og det er jo sådan lidt skævvridning, kan man sige, af politiets fokus.
Vi hopper lige videre til noget andet, faktisk. Det er nogle nyheder fra den her uge. Den første nyhed, den handler om tog. Og det begyndte i mandags, hvor togene i San Francisco, de pludselig var blevet gratis. Så lød det sådan her fra tv-stationen CBS.
Hacked, the cyber attack that is giving passengers free rides all over San Francisco. Good evening, I'm Brian Hackney.
And I'm Betty Yu. Our Keiko Guerin is at the Embarcadero station where the fare gates are wide open tonight. Kate?
Well, Betty, a source with SFMTA who did not want to go on camera told me that the system actually has been hacked for days and riders have been able to get unused Muni for free. Well, this is what SFMTA is officially confirming, though. They say that the Muni computer system has been hacked, but it has not affected any of the services. A spokesperson with the transit agency says it is an ongoing investigation. Meanwhile, riders will notice a few things. The metro gates at several stations are wide open right now, and the system is not reading any payment cards. When we were down in the Embarcadero station just a few minutes ago, we saw that the ticket sales kiosks were also out of service.
I think it's terrifying. I really do. If they can start doing this, you know, here, we're not safe anywhere.
I was like, is this like part of Black Friday deal or something? I have no idea. Like, I didn't know like it was out of like service.
SFMTA says they are working to resolve this issue as soon as possible. The hack does more than just affect riders, but SFMTA employees as well. My source tells me employees right now aren't sure if they're going to get paid this week. Now, my source also said the hack affected the email system. No word on who might be behind the hack or what the hacker or hackers want in return. Again, SFMTA is only confirming that there has been a hack and they are working to resolve this issue. Reporting live in San Francisco, Kate Kogier and KPIX 5.
Det var altså borgerne i San Francisco, der pludselig har fået nogle gratis togbilletter, og det var de sjovt nok ikke rigtig trygge ved. Johan Tillemann, hvad var der sket her?
Ja, men der var en del systemer, der var blevet hacket af en eller anden person, eller en gruppe, eller et eller andet, det ved man ikke rigtigt. Og de havde så lukket ned for en masse systemer, som gjorde, at de havde svært ved at tilgå de data, der handlede om, hvad folk havde betalt, og hvornår folk havde brugt deres kort og sådan noget. Og så valgte man så at sige, at i stedet for, at ingen kan køre med tog, så siger vi, at det er gratis at køre med tog, indtil vi har fået styr på det her. Og hackeren har så, altså det er en afpresningssag. Så hackeren har bedt om en masse penge, for ligesom at holde op med at gøre det her. Og man har ikke betalt endnu.
Det han har gjort, det er, at han har bedt om nogle bitcoins. Jeg tror, det svarer til, hvad der svarer til 1,5 million kroner eller sådan noget den stil, han gerne vil have udbetalt fra det her togselskab. Og det er så for ligesom at frigive deres systemer igen. Det er det, der hedder ransomware. Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, at man overtager kontrollen med en masse computere, og så sørger man for, at man krypterer dataene. Så i stedet for at hente alle dataene ud og slette dem, som man måske havde gjort i 90'erne eller et eller andet, så krypterer man dataene, altså man ændrer dem på selve computeren, sådan så man skal bruge en bestemt nøgle for at få dem tilbage igen. Og så siger man, hvis jeg ikke giver mig 1 million, så får jeg aldrig nøglen. Og det er jo enormt provokerende, fordi man kan se, at dataene ligger på ens computer, og man kan bare ikke få dem tilbage igen.
Det burde altså grund til, at vi kalder ham her. Det er også fordi, han er i hvert fald kaldt sig selv for Andy Saoli, så han kaldt sig selv. Og så har han også, det han har bedt om, det var ikke 1,5 million, som jeg sagde før. Jeg tror, det er et tal for kamera, jeg kom til at blande ind i det her. De 1,5 million overvågningskamera, vi har her i Danmark, som vi har talt om tidligere. Men det han har bedt om, det er en, han vil gerne have 100 bitcoins, svarende til 511.000 kroner. Han har ramt 2.000 computer inden for det her system på én gang. Der stod simpelthen en besked ude på, på de her forskellige, sådan, hvad kalder man det, sådan nogle informationsskærm rundt omkring, der stod der simpelthen "You hacks all data encrypted, contact for key." Og så havde han en e-mailadresse, der hed cryptom27@yandex.com, som man så kunne skrive til for at få et eller andet. Og det har de så altså ikke valgt at gøre, det har de valgt at lade være med at gøre indtil videre. Men så skete der skete faktisk noget andet. Han er åbenbart selv blevet angrebet tilbage.
Ja, altså hans mailkonto er blevet hacket, fordi han åbenbart havde et dårligt sikkerhedsspørgsmål, som nogen så har gættet. Og så har de overtaget hans e-mailadresser, og det gør jo så, at de ligesom kan låse ham ud af dem. Og har jo kigget i de ting, der lå på de e-mailadresser, lå åbenbart en masse andre mails fra andre afpresningssager, som den her person ligesom har kørt før. Og har fundet ud af enormt meget om, hvem den her person er, eller sådan, uden at finde ud af, hvem det er, men om deres modus operandi, kan man sige. Det er jo sådan lidt spøjst, at hackeren bliver hacket.
Man har åbenbart været meget grundig med stort set alt andet, men bare ikke med sin åndssvage e-mailadresse. Den har været nem at komme ind i.
Ja, man kan sige, det er heller ikke så vigtigt for den her hacker, om den der e-mailadresse. De har jo ikke tænkt på det som en vigtig del for dem, fordi de har ligesom deres bitcoins i de her digitale penge, og man har meget svært ved at konfiskere dem. Så derfor er hackeren måske lidt ligeglad med, om den der e-mailadresse bliver fjernet. Altså, de har jo stadig kontrol over computersystemerne, kan man sige.
Skal vi være nervøse, når vi går ned og skal tage S-toget her efter programmet, eller hvad vi nu skal have, eller bussen, eller sådan noget? Kan vi risikere at blive ramt af noget af det samme?
Jamen, det er jo svært at sige. Det kommer an på, bussen er en selvkørende bil, eller om det er en gammeldags bil, ikke? Det her, det er virkelig bagsiden af medaljen ved digitalisering og innovation og disruption. Det er, at man skaber nogle mekanismer i samfundet, som er virkelig sårbare, hvor man måske ikke havde samme sårbarhed før. Og man kan sige, igen tilbage til rejsekortet, vores yndlingsemne. Det her vil også kunne ske for rejsekortet, det vil nok ikke kunne ske for papklippekortet.
Ja, hvis det er analogt, så kan det ikke hackes.
Ja.
Vi har en allersidste nyhed, den læser jeg simpelthen lige op selv her. Det er, at den handler om Tor-netværket og Firefox. Der har været en masse panik onsdag og torsdag aften. Alle skulle opdatere i en frygtelig fart, fordi der var en eller anden zero-day løs. Jeg ved ikke, ganske kort, kunne du sige noget omkring det, Johan Tillemann? Hvad gik det ud på? Hvorfor skal man opdatere sin Firefox og sin Tor-browser lige nu?
Det går ud på, at Tor-netværket, som er det her anonymitetsnetværk, de har deres egen version af Firefox-browseren, som de kalder Tor-browser, som folk bruger til at tilgå nettet via Tor, fordi den ligesom har et normaliseret fingerprint, kalder man det. Altså, den ligner alle de andre Tor-browser, når du går på nettet, sådan så man ikke kan se præcis, hvad for en computer det er, der ligesom bruger den her. Og der har så været nogle problemer med, at folk er blevet hacket, og folks browser er gået ned, og folk er ligesom blevet de-anonymiseret, fordi ja. De er gået ind på nogle hjemmesider via den her Tor-browser, der havde været en fejl i Firefox-browseren.
Den er fikset nu.
Den er fikset nu, og det er ret spændende, for den blev fikset af Tor-netværket, eller Tor-udviklerne, før Firefox fikset den. Og det her, det er en fejl, der har været offentligt kendt siden juni 2016. Så den har ligesom ligget i Firefox's bug-tracker, hvor de kigger på bugs, de har fundet, i et halvt år, uden der rigtig nogen har gjort noget ved det. Og nu er den så blevet udnyttet. Så man kan sagtens forestille sig, at det her, det er en fejl, der ligesom er sket af sig selv. Så har Firefox ringet tilbage til, altså den sender selv informationer tilbage til Firefox-udviklerne, om at den her fejl ligesom er sket. Så er der nogen, der har fundet den og sagt, at den der fejl kan vi bruge til at hacke folk, eller de-anonymisere dem, og så har de udviklet noget kode, som ligesom gør det.
Mange tak til Johan Tillemann, digitaliserings- og disruption-ekspert, til Jesper Lund fra IT-Politisk Forening, og til Kasper Skov Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen. Her til sidst, der skal vi et smut på museum, nærmere betegnet til Kunsthal Aarhus, hvor udstillingen Watched kan ses for tiden. Jeg fik en rundvisning af Louise Wolters, Ph.D., forskningsansvarlig og kurator for Hasselblad-fonden.
If the Secretary of State is satisfied that deprivation is conducive to the public good.
Der står sådan en hologramdame foran mig, som, eller hologram, hun er på et eller andet stykke papir. Så går der ind imellem, så glider der noget tekst hen over hende, så vidt jeg kan se. Og så siger hun noget. Hvad er det?
Ja, det er et værk af James Bridle, som hedder Homo Sacer. Og damen her står og citerer fra forskellige menneskerettighedserklæringer og lovgivninger fra både England og EU og FN. Som handler om jamen, de rettigheder, man har. Rettighed til privatliv, for eksempel, som den almindelige borger har. Men så begynder hun langsomt at citere enkelte undtagelser fra, hvornår man så, eller hvornår stater kan gå væk fra de her bestemmelser, og man pludselig bliver et mere udsat menneske. Og det er så det, der ligger i begrebet homo sacer, et nøgent menneske, eller et menneske uden rettigheder. Og det er jo så ofte, det kan være årsager af terrormistænkelse eller...
Det lyder lidt ligesom det, man kan sige. Der har vi den danske grundlov, paragraf 72, som jeg står der med, at boligen og brevhemmeligheden er ukrænkeligt. Så kommer der den der sætning, der hedder, hvor undtagen hvorved ingen anden lov hjemler en undtagelse.
Jamen lige præcis. Og en af pointerne med Bridles værk her og hans kunstneriske praksis i øvrigt, det er, at det er ofte en bestemt gruppe mennesker, som altid kommer ind under de her undtagelser, og lige pludselig ikke har de samme rettigheder. Så det er jo for eksempel racemæssig profilering, eller andre mennesker, som oftest bliver mistænkt for terror, for eksempel. Hun står jo også og ser så sød og velkommende og venlig ud, den her dame, og byder velkommen til udstillingen, og så langsomt så begynder hun jo op at citere de her ting. Og så indimellem så ser man billeder fra militære droner, og det signalerer så selvfølgelig også de argumenter, der er for at bruge militær overvågning og for at gå i krig og anvende droner. I øvrigt, det er også altid de her undtagelser.
Jeg tror, vi lader hende stå her lidt og tale videre ude i luften, eller hvad hun er. Der er også noget her på væggen. Noget dansk?
Ja. Det er dele af et større værk af Hanne Nielsen og Birgit Jonsen, et værk, som hedder Drifting, som handler om en sag, som skete ud for den svenske vestkyst. Der var en mand, som simpelthen drev land på en tømmerflåde, og påstod i hvert fald, at han ikke vidste, hvem han var. Så har man et menneske uden identitet. Og hvad gør det skandinaviske velfærdssamfund så? Altså går i panik. Og så de har så filosoferet og associeret videre på den her sag. Og de har skabt et større videoværk, som man ser den her person uden navn, uden identitet, møder myndighederne, kommer ind og bliver forhørt af politiet osv. Og her til udstillingen, så har de, der viser de nogle collager, som er lidt mere sådan baggrundsmaterialet, så det er den dokumentation, de har samlet ind. Fordi det var en sag, som blev omdiskuteret meget og beskrevet meget i medierne. Her har vi en installation af virkelig en af pionerkunstnerne inden for den her genre, som handler om at arbejde med overvågningskameraer. Og det er den svenske kunstner Ann-Sofie Sidén, som gennem årtier har arbejdet med overvågningskameraer og redigerer det filmmateriale, som kommer ud af dem. Og så sætter hun dem sammen i installationer med flere monitors, så man føler, at man sidder i et kontrolrum og kan holde øje med de mennesker, som nu befinder sig i det rum, som hun filmer. Og her, værket hedder Sticky Floors, og det foregår i en rigtig lille brunt værtshus i Limerick i Irland, hvor hun har suppleret de eksisterende overvågningskameraer i poppen med sine egne, så hun dækker et stort antal vinkler og flere rum, så der er både dansegulvet og selve baren, og man kan se baglokalet og ude på gaden. Og så hun så filmet i løbet af et par døgn, og så redigerede det her filmmateriale ned til en knap 2 timers fin lille stumfilm, kan man sige, men med de her 9 monitors, så man kan følge ligesom dagligdagen på poppen. Og der er både sådan de små poetiske øjeblikke, men også sådan noget mere afslørende, når folk efterhånden ud på de små timer bliver fulde og danser og kysser og alt muligt andet. Og man kan se sådan ude ved indgangen, at der er nogen, der bliver afvist, og altså der er ligesom sådan alle de der små dramaer, som afslører, hvordan sådan et lille samfund hænger sammen, kan man følge her fra kontrolrummet.
Det burde jo være live i virkeligheden, så man sendte det ud fra direkte fra klubben, men det ville de nok ikke være med til.
Nej, det ville de ikke, og der er sådan noget fint i, at hun faktisk kunne have siddet og redigeret det til den her lille film.
Overfor der har vi også det, også fra Sne. Det er ikke samme sted.
Nej, det er et projekt, der hedder No Man's Land, og det er billeder fra de store indfaldsveje i Sydeuropa. Og det er faktisk billeder fra Google Street View, som er blevet forstørret i det her værk af kunstneren Mischa Henner. Og når man ser nærmere på, først så ser man, at det er nogle måske interessante sådan landskabsfotografier, men de er alle sammen det til fælles, at der står ensomme, isolerede kvinder ved vejkanten. Og man kan efterhånden måske godt regne ud, at de sandsynligvis er sexarbejdere. Og værket er da også opstået ud fra, han har læst rapporter om sexarbejde i Sydeuropa, og så har han også fundet fora på nettet, hvor forretningsrejsende mænd deler information om, hvor de kan finde kvinder på de her isolerede veje. Og det er han så, den information har han så taget med, når han har været ind på Google Street View og googlet præcis de her steder. Og så ser han så, at kvinderne er på billederne. Og selvom Google jo har den her politik med, at man skal sløre ansigtstræk og nummerplader osv., så kan man jo tydeligt se, at man kan sagtens identificere folk alligevel. Bare kropssprog og kropsbygning og tøj og så videre. Og hans pointe er, at det her redskab som Google Maps, Google Street View, som mange af os privilegerede brugere anvender dagligt til at kunne navigere og køre rundt og finde, hvad vi nu end er interesseret i, det gør folk, som i forvejen er udsatte, endnu mere udsatte. Fordi de her billeder er jo nu indgået i et større arkiv, hvor kvinderne faktisk kan lokaliseres. Og en stor andel af sexarbejdere i Sydeuropa er ofte migranter eller asylansøgere, som er udokumenterede og ikke har opholdstilladelse. Så hvis man kan gå tilbage og finde præcis, hvor de er, så er de jo endnu mere udsatte, end de i forvejen er, når de står der ved vejen.
Vi har en stemme i baggrunden, som prøver at sige noget til os, men det er måske først lidt senere. Nu er der i hvert fald her. Det er lige herinde. Ja. Det er Guards hedder det her.
Ja. Og det er kunstneren Hito Støjl, som også beskæftiger sig med overvågningsteknologi og militariseringen af hverdagen i en lang række værker. Og den her video handler om overvågning på kunstmuseer, så det synes vi også var meget passende at få med. Og det tager udgangspunkt i, at der faktisk har været forslag om, at museumsvagter selvfølgelig skulle bære våben, fordi museer og kultur, vores kulturarv, det er jo et soft target på en eller anden måde. Og vi er det med for at vise, at mange af argumentationerne for at øge overvågningen handler om sikkerhed. Og det er jo det samme her. Altså, hvorfor skulle sikkerhedsvagter ikke også kunne bære våben? Og værket er et interview med en tidligere... Det er ham, som er der. Han har tidligere været i militæret. Og han er museumsvagt i Chicago. Og han viser, hvis han havde våben, hvordan han så kunne ligesom scan the walls i hele museet, og hvordan han kunne angribe og pacificere en eventuelt mistænkt. Ja, så den er helt vildt sjov, men selvfølgelig også meget foruroligende.
Jeg har også i baggrund de billeder, kan jeg se, han havde bagved, så det er jo som igen dronebilleder af bombninger og sådan noget.
Ja, lige præcis. Så det viser jo også, at jamen, det her det er en fiktion nu, men det handler også om den overvågning og militarisering, der foregår mere og mere rundt omkring os.
Det her, det hedder Spirit is a Bone.
Ja, og det er en kunstnerduo, som er baseret i England nu, kommer oprindeligt fra Sydafrika. Og her har de samarbejdet med en gruppe russiske softwareingeniører, som har opfundet en teknologi til at kunne fotografere folk, uden de ved om det, og uden deres, uden at de har givet tilladelse til det. Og så kunne tage en række helt præcise fotografier af deres ansigt og ansigtstræk, og så kan computeren isolere det. Det bliver nærmest en dødsmaske, men hvor man altså så kan læse identiteten i ansigtsstrukturen. Og det er derfor værket hedder Spirit is a Bone, så man skræller alt andet af og kan gå direkte ind og de identificerer en person ud fra ansigtsknoglerne. Og det henviser selvfølgelig også til, at facial recognition technology eller ansigtsgenkendelsesteknologi anvendes overalt i dag også i sociale medier. Og det har jo tit at gøre med, jamen, igen, grænsekontrol, en måde ligesom at skabe et register på, som altid kan komme tilbage til folk. Det her værk hedder Who's Next, og er af den danske kunstner Charlotte Haslund Christensen. Og som et par andre af udstillingens kunstnere, som for eksempel Bloomberg og Shannerin, så tager hun også udgangspunkt i fotografiets historiske rolle i registrering og overvågning. Og her er det selvfølgelig mugshottet, altså som forbryder fotografiet, som hun henviser til. Hun anvender den her samme form. Og det gør hun for at pege på, at der er en gruppe af mennesker, som stadigvæk bliver anset for at være kriminelle i store dele af verden. Og det er lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle, som jo har mange basale rettigheder her i Danmark, men stadigvæk er kriminelle og udsatte i mange andre dele af verden. Så hun lavede et projekt, hvor hun inviterede en gruppe af de her personer til at komme ned i Københavns politis fotoatelier, og så bliver de simpelthen fotograferet præcis som de vil blive der, så man tager altså smykker bort, og man skal ikke sidde og smile til kameraet eller lave ansigter, men fik taget de her forbryderportrætter, som hun så har lavet i sådan original størrelse og i små fotoplastlommer, og så er de i kommet samlet i en lille sort boks, hvor der kun står Who's Next udenpå.
Der er nogle af dem, man kender, synes jeg nok, der er, hvad for det er. Det er John Lord Hughes, der er her.
Ja, men nemlig, der er nogle politikere og andre kendte personligheder, som er stillet op. Og det er jo selvfølgelig, fordi det her projekt, det handler om at skabe solidaritet sådan på tværs af grænserne, så den her lille sorte boks kan rejse os og rejse til nogle af de lande, hvor homoseksualitet i alle afskygninger stadigvæk er forbudt og kriminaliseret.
Det var altså Louise Wolters, Ph.D. forskningsansvarlig og kurator for Hasselbladfonden, der fortalte om udstillingen Watched fra Kunsthal Aarhus. Udstillingen den kan ses i Aarhus hele december måned. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen skal hygge os sammen i under 1,5 millioner kameraer. Datamined er Palantirs arbejdsomme små computer, gemt, arkiveret og sendt rundt i cirkler. Vi bliver svimle om at lægge os ned og drømme om sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.